VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata ka bega jumaatat galgale ke sa sala ma walakka jelka bega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shen rat washington dc ra ka debartu saganta fan romo amma jelka ba dagge foto ta genya akamoltan wutata bila kuda tokko barakum lama af kuda sadde takkala kobsa etiopia attimo ibla sadi barakum lama af kudan kesu mesan kesan rani na modanditi
kana dudu bisumo antu jube horati matan odu afaniya in mana mare united states paul ryan radebi anifla tamo kain barban ne ibsan
kan mirga dalna ma bulchi sagari ethiopia ti fule fate witnen sera united states hr ibatokov digdemi sadde jedemu congress it yate kale sadabrejira kana ratti qopi ballaqamna jillimu micha ministeran ogganamu sambonda wote jira kanilallatesi qopi qamna dagge fato kenya marafo gatumro saganta kenya tinolin turajenna ballen sodu gara tujibetan sinne
abbana langa federala ethiopia himanna himatam to tibato kofkuda afudi addan kutun sa be kamejra kannen kesa moduxo to gadami waldiba lama kan kesa targamanta umr kanaira gaba samalaskacho ma sorade
abbana langa adda kunen dubitan arman murtiolana federala dame lidetat timnam kudum dubito kofkudani afuri wani matanen rada bufga fatan kesa jare kunen biyinaga do wujedani himatan kan kesa namela ma abbot yamanti moloxe waldibati abba gabre yesus wald kidane mariam fi abba gabre sillase walde mariam fa wani jiran himatan rada batte jechun jare kunida bawo danda jechu nam dubito kofkudani afuri ka hida bawo fi abdi qaba jedan kesa tokko negga zalale meti abukato nisa allelleñ mihretut manoxela mafi obone gallen wan himatanin kan herradi sani jede melskachotem
berela mazgab enatu achalo desebem
akan je galme dibi ke samo bos chalo desefar ralle wan himatanin herradi sani jecha hemirkani fadde namianin da badde fi heddu kan kesana mi heddu len bawdanda jede tin dubbat abukaton jere dibi ammo obbo wandimmo ifsati wan mirkana qabachu badulle galme obbo beyene amante fa kesa oromo wallaga qabamam jechu namshana kwanni hira imatanin indabati jecha dagaye jere jari konine obbo tesfaye abbebe obbo bilisumma fikadu obbo gonfa makare obbo waktola hailo fi obbo chala yadate bultumfa namshanan kanajel
umri sani wogga sadde tamito kotti enye duan bokochun lammi afrika kibabe kamtu wini madik zella mandela yadno qabso apartheid apps sufta sifamef piyetti ke sattiket umma milkaina argame hare sejra gaba sani ta paul johannesburg rairgtef sora
hadbiyat jabdok sibilat bcc garbumma jalabasu fi barheddu martefatte hojjacha batef wini mandela jartin president africa kibala mesoni torban dabrekes gan saddeta mitokollubu dabde iftaniya chant awalani arummati bahete nagatta damate huji jabdu sinjal qabdeta na itfufna jechun dubatan presidentin bcsoni presidentin africa kibaa jechu inelleni huji sin hojjatte jabanne qabsote nan bakangena jechun dubat cyril ramposa
Whilst we mourn Uma Mwini for her passing away
duhadetena weni figaddenulle jiren nisita wuji sinjal qabde waneddun farsina waneddun jejjabe sina jedin taliseti fi nami ummatillen kanum damatef
they have been
afanyain manamare bakkabota ummata america paul ryan flanno bati sadasaf rade bi ani flatamu kan hin barbanne ta ubeksan kunis dandeti republicanon flanno walakke sawgat manamare umfachu sani shakki ke sabu sejra republican tichi wisconsin ra kata an ryan barakuma lama kurashani qabe afanyain manamare ta un tajajalaniru
agge foto ta genya arawita ta kan injira dogoggora robi da ka daga jirtar radio sagale muumichi ministara ethiopia dr abi ahmedin kan ogganamu oggan olanan ittana muumichi ministara obbo demeke mokonnin ministara dimala obbo worqine gabayyo president bulchi sanan oromia obbo lamma magarsa fango ta kabrof ke saqabu arragara magala ambotti maludan ummata wajjin walgay gegese jira jallani turis
Sirna Stademi University Ambo Kamora Guddicha Keesatti Gaggeeffameratti Muummichi Ministeera Itoophiya Dr. Abiy Ahmed haasoo dhageessaniin
Kumpata Gabadamuru Ambo Tamoru Maulana Abboodi Gada Abboodi Amanta Jaabsoodi Biyya
Injifannoon keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatama nuu kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye qofa ka jedhan Dr. Abiy ilmi kan abbaa caaluu yemmuu kan abbaasaa dhaalu akkuma jedhamu daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee injifannoo amma argameen odoon quufin seenaa haaraa hojjechuun egeree ga'uuf riqicha ce'umsaa hin raafamne kaa'uudhaaf sochii uummata biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabnaa jedhan. Gama kaaneen pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru.
Kabajamoo obbo Shimarraa Shuguree gaafatamaa waajjira Adaamawayii. Kabajamoo Dr. Baqqalee Kabajamoo ministeera haala alaa. Kabajamoo hooggantoota mootummaa Oromiyaa. Kabajamoo uummata magaalaa Amboo fi naannoo ishee. Kabajamoota dargaggoota keenya. Kabajamoota abbootii gadaa fi manguddoota keenya. Hunda dura har'a bakka kanatti kan walitti qabamne akka kaleessaa abidda naamtuudhaaf rakkoo hojjechuudhaaf beekamtiin misiraachuu naamtuu. Har'a misiraachuu naamtuu fi abdii eegalee cimduudhaaf dhaabbanni keenya ergama itti gaafatamummaa biyya hoogganuu fudhatee gara hojii qabatamaatti galeera. Jaarraa tokko ture keessatti yeroo gaarii fi yeroo badaa yeroo hamaa dabarsee jira. Har'a garuu bu'aa saafuu fi wayii nama dhaloota keenyaatiin hiree biyya bulchuu muudama muummicha ministeeraa argachuu keenyaaf boon carraa argame kanatti haasaa taasisuu hiree argachuu ootiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada.
Itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Gama kaaniin jiraattota magaalaa Amboo keessa namoota haasofsiisnee jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru.
Simannaa isaanii simannaa addaa ture. Kan inni waan hin jirre hojjetallee fiixaan baasuu dandeenye yoo tokko taane tokkummaan keenya injifannoo keenyadha jedhanii ijoollee keenya warreegamaniif gadda guddaa natti dhagahama jedhanii seenaan akka isaan yaadatu amma immoo akka jabaannee hojjennu akka jabaatanii hojjetamee wanti hundumtuu fiixaan ba'u himaniiru. Kana kana wanti isaanii dubbatanii baay'ee haala bareedaadhaan yaada bareedaadhaan dhasan isaan dhufanii kana ture.
Dargaggoota kan ilaaleen waan jedhan qabu.
Karaa qeeroon ijaa akka jabaatanii humna ta'anii waliin hojjechuu qabamu kana dubbataniiru. Barnoota kan ilaaleen waan inni barate akka hojjetu inni barumsa baratu akka jabaatee baratu inni hojii bobba'ee jiru daldalaan akka hojii isaatti cabee hojjetu. Qaamonni mootummaa hojii siivil sarvisii keessa jiran akkaataa hojii isaanii seeraan hojjetan kana booda wal jabeessinee wal cimnee waliin hojjennee akka waan hundumaa galma ga'uu dandeenyudha kan isaan dubbatan. Magaalaa naannoo magaalaa seena qabeettii fi magaalaa wareegamtootii hedduutti baay'atanidha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif dhufe inniyyuu kana akka namni gadda kana waan ande kana. Magaalaa Oromiyaa jiru keessaa filatee kan inni dubsa dhufe kana tuusa fideeta jedhamu yaada.
Namni baay'een achitti ijaa wareegamaa tureef.
Namooti baay'ee waan achitti wareegamaa tureef qabsoon gurguddaa achitti gaggeeffamaa tureef kanatu dubsa iyyuu akka amboo filatee dhufu isa godhee kan jedhamu akka jiraataa tokkotti kan yaada qabu.
Waan isaan har'a dubbatanii namoota firii jalaa du'ee amma jabeessa jettanii yaaddu.
Hedduudha malee kunumtiyyuu waan guddaadha malee nuuni yeroo ijoolleen nu jalaatti ba'anii ijoolleen meeqatu nu jalaa dhume kanaan dura kunumtu dhufanii nama jajjabeessuun namaan immoo jirra maatii ijoolleen isin jalaa wareegamteef immoo gadda guddaa natti dhagahama jechuun waan guddaadha eeyyaadha.
Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa haasawaa godhanii turan kan isaan immoo yaadi maal?
Injifannoon kan uummata Oromoo jedhaniiru. Isaanis waa'ee wareegamtoota ijoolleen asirratti dhuman hunda haasawaa godhaniiru. Waliin hojjennee waliin akka waan hundumaa fiixaan baasu sa'aatii baay'ee waliin hojjennee fiixaan baanu jechaa turanii.
Dargaggoota amboo keessaa tokko akkas jedha.
Wantoonni isaan miidiyaa adda addaa irratti sodeessan xiqqoo ishii fudhatama argata kan jedhu walqabatee hawaasni ambooti ijoolleenis qeerroonis magaalli amboos hundumtuu wal ta'ee simannaadhaaf. Akka do'uuttis immoo dhufeera. Dr. Abiyyi Caasaa mootummaa kana gaara hanga dakaatti aanaadha. Magaala keessa kaabineen hedduun kanaan dura miidhaa uummata irraan gahaa turaniiru. Isaan kana ni jijjiira jedhee amantaa qabuun manni wal ga'ii simannaa gaggeessaniiru.
Haasawaa isaan har'a dhageessisan keessaa Dr. Abiyyi maal jedhan?
Kallattiidhaan Oromoon aarsaa gurguddaa kaffalanii sadarkaa kana ga'uu isaaniitti ittiin boonna jedhee ture. Kanaan dura qeerroon gaaffiin uummataa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii yaada jedhuun keessumaa qulqullina barnootaa irratti dubbataniiru. Qeerroon bu'uura godhatee barumsa akka baratu hojii akka hojjetu waan adda addaa tuttuqanii turanii kana ture.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jila gara sana dhufe keessa jiru isaanoo haasawaa attamii godhan?
Haasawaa bareeda godhani Obbo Lammaa Magarsaa isa kana fuulduratti ilaala. Inni guddaan jijjiirama hawaasni barbaadu keessuma gandarra jiru, magaalarra jiru, godinarra jiru, aanaarra jiru, Oromiyaa keessa jiru jarreen makaleessa turetu hojjechaa jira waan ta'eef caasaa kana ni jijjiiru hoo ta'e homaa rakkoon qabu jijjiirama hin furannatti.
Muummichi ministeeraa gara amboo dhufuu isaaniitti wanti isinitti dhagahame jira?
Kana gammachuun nutti dhagahama. Maalii fi yeroo jalqabaati muummichi ministeeraa bakka qabsoon itti margite amboo. Bakka qabsoon itti dagaage amboo bakka aarsaa guddaa kaffalee xiqqooshii Oromootu bulcha yaada jedhuun nu simachuu isaanii baay'eetti gammanna. Mee fuulduratti hin ilaalla.
Waa'ee namoota namni jala ajjeefamee fakkaataniiru?
Gadda nutti dhagahame. Mul'imna jedhanii gadda daqiiqaa tokkoodhaaf warra wareegamaniif goonee turre.
Ammatu carraa Dr. Abiyyi wajjin dubbachuu argatte maalittiin jechuu barbaadde?
Uummanni kun uummata jijjiirama barbaadudha. Uummanni kun kallattii siyaasaatiin kallattii dinagdeedhaan hawaasummaadhaan uummata baay'ee miidhameera. Uummata kana kaasuudhaaf hojiidhaan itti seenamee akka agarsiifamu. Tiimii Obbo Lammaa jedhama yeroo ammaa kana ofiidiyoo yoo namni maqaa dha'uun barbaadu tiimii isaanii caasaa hanga gandaatti akka isaan gadi fageeffatanitti.
ragaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dirree dimokiraasii. Itoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jajjabeessuuf qabiyyee jiru kan of keessaa qabu wixineen seeraa Yuunaayitid Isteetsi HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaate kaleessa sagalee guutuun dabree jira. Kan wixinee seeraa kana dhiyeessan bakka bu'aan uummataa yookaan koongireesmaan Kiris Miziif aangawoonni kabiroon murtiin kun fudhatamuutti gammachuu isaanii ibsanii waa'ee uummata Itoophiyaatti akka dhimmaman dubbatanii jiran. Uummanni akka wixineen seeraa kun milkaa'u falmaa tures bakka sanatti argamee gammachuu isaa ibsee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa murtiin kun kan yeroo isaa eege miti kan ta'uu malillee miti jechuudhaan deebii kennee jira. Tigistisuu dhiyeessa.
The rules are suspended, the resolution is agreed to, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi gama demokiraatitii fi rippoobilikaan irraa deeggarsa gamtaa'een argate wixineen seeraa haala qabiinsa mirga dhala namaati fi deemsa ijaarsa demokiraasii Itoophiyaa sirreessu irratti fuulleffate kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dhihaachuudhaan sagalee guutuudhaan raggaasifameera. Wixinee seeraa 1-2-8 jedhamu kana bocanii adda durummaadhaan ispoonsarii ta'uudhaan hojjechaa turan bakka bu'aan uummataa godina New Jersey Kiris Miziif kaleessa yeroo wixinee kana manaaf dhiyeessanitti akkana jedhan.
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in Oromia and Amhara regions of the country. They were led by youth seeking opportunity, political reform and more participatory.
Hiriirawwan karaa nagaa yeroo dheeraadhaaf geggeessaman. Bulchiisawwan naannoo biyyattii Oromiyaaf Amaaraa keessatti akka Itoophiyaa mudatan ni beekna. Dargaggoota mirgaaf qabsaawan jijjiiramni siyaasaaf dinagdeen daran hunda hirmaachisa akka dhufu kanneen barbaadaniin hoogganaman hiriirawwan kun. Mootummaan immoo humna gitaa ol ta'een deebii kenne. Humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiriirtoota 1,000 oltu ajjeesame. Sanaa ol kanneen ta'an immoo ni madeessaman. Kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo ni hidhaman. Kabiroon hedduun mufannaa isaanii dubbachuu isaaniitiin dararaman. Kaan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an.
Kanaafis walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaan fuulduratti qabaatan kutannoo biyyattiin dimokiraasii dagaagsuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisu irratti qabdu irratti murtaahaa jechuudhaan akka manni deeggarsa isaanii godhu gaafatanii.
So today we have an opportunity to take these important steps in showing our solidarity with the Oromians.
Deeggarsa guutus argatan. Kaleessuma ganama garuu wixineen kun akka fashalaawu manaafis akka hin dhihaanne qaamonni barbaadan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraas Itoophiyaa irraas sagalee isaanii dhageechifataniiru. San keessaa godina Oklahoomaa irraa seenaatar Jeems Inhoof ibsa baasanii fi barreeffama barruulee The Hills jedhamu irratti maxxansaniin wixineen seeraa 1-28 jechuunis House Resolution 128 akka kuffifamu mana maree Yuunaayitid Isteetsiif waamicha dhiheessanii turan. Barreeffama isaanii keessattis Itoophiyaan karaa jijjiiramaa gaariirra jiraachuu dubbatanii akka fakkeenyattis maqaa muummicha ministeraa Itoophiyaa haaraa Dr. Abiyyi Ahmed kaasuudhaan Dr. Abiyyi Ahmed hiriyaa kiyya yeroo dheeraa turanii onkoloolessuma darbes yeroon Itoophiyaa daawwadhetti isaan argee mari'adheeraa fundura gaariidhaafis wajjin waaqa kadhadheeraa jechuudhaan wixineen kun an yeroo isaan eeggannee Itoophiyaadhaa carraan kennamuu qabaa jedhaniiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddariin Itoophiyaa obbo Kaasaa Takila Birhaan xalayaa ibla 9/2018 barreeffamee fi miseensota koongireesii Ameerikaatiif jedhuun wixineen seeraa 1-2-8 an yeroo isaan eeggannee akkasumas dogoggoraa jechuudhaan manni marichaa wixinee dhihaateef akka hin dabarsine xalayaadhaan gaafataniiru. Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif garuu ibsa wixineen kun erga raggaasifamee booda mana maree Yuunaayitid Isteetsi. Kaapitool Hiil fuulduratti miidiyaalee adda addaatii kennan irratti waan jedhan keessaa san faalleessuudhaan Itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni aangoo jiru yeroo hundumaa waan waada galamu baay'eedhaa hojiitti garuu hin jijjiiramu jedhan. Bakka bu'aan uummataa godina Koloraadoo Maayik Koofman karaa isaaniitiin haalli qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa hojuma biyyattiin Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjechaa jirtuuf gufuu ta'aa ifaalleessasii jedhaniiru.
Counterproductive to the relationship of the United States with the government of Ethiopia.
Hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif mootummaa Itoophiyaa gidduu jiruu fi tumsa mootummichi duula farra shororkeessummaaf godhu kafaalleessu.
Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif bara 2005 Itoophiyaa daawwachuudhaan hooggantoota biyyattiitiin wal gahaniiru. Dhiittaa mirga dhala namaati fi yakka mootummaan Itoophiyaa hojjetutu akkasaan jedhanitti ergasii dhimma Itoophiyaa irratti akka xiyyeeffatan isaan goosise.
Well, we met with President Melis, and that's after an egregiously flawed election, which was stolen. People were being gunned down in the street. People were arrested. There was a massive amount of...
Filannoon garmalee waliin dhaamaan kan hatame sun eega geggeessame booda President Melis wajjin wal argine. Namoonni karaarratti rasaasaan aleelamanii ajjeesaman, karaarraa qabamanii hidhaman. Dararaa guddaatu irratti geggeessame namoota sanarratti kanneen ajjeesaman irrattis yeroo sana yeroo jalqabaatiif Ethiopian Human Rights Act yookaan seera mirga namoomaa Ethiopia ka jiru wixinee seeraa kana ni dhiyeesse. Yoo nuti akka Kongiresa United States'tti damee White House kan hoogganaa olaanaas dabalatee jechuudha hin dubbanne eenyu haa dubbatu? Nuti biyya saboonniif sablammoonni marti keessa jiraatani hundinuu as jiru.
Karaa biraatiin miseensota mana maree United States fi qaama mootummaa United States'n alattis wixineen kun akka milkaa'u dhaabbileen adda addaa hojjechaa turaniiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatu fi saboota Itoophiyaa kaanirraallee dhaabbileen adda addaa hirmaatanii miseensota mana maree kana wajjiniin hojjechaa turaniiru. Kaleessa gara galgalaa egaa akkuma wixineen sun dabarfameen booda gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bakka itti namoonni hirmaatan hundi ibsa kennaa turanii fi gammachuu ofii itti dhiyeeffachaa turan ala fuuldura Kaapitol Hiil mana maree United States fuulduratti argamuudhaan namoota lamaan tokko dubbiseera.
Maqaan kiyya tashitee waaqooti dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesota irraa dhufe guyyaa dhaa House Resolution 28 namni tokko iyyuu uduu afoo isaan dhaabanne darbuu isaatitti gammachuu guddaa tunutti dhagama. Bakka hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'uuni gammachuun kunini gammachuu ijoollee biyyatti. Haala malee sirna malee mootummaa nama nyaataa saniini ajjeefamanii bakka isaanii bu'a. Kanaaf gammachuu guddatu nutti dhagame mootummaan Itoophiyaa haala keessa jiru kana irraa saffiseetiin gara nagahaa gara uummata hundaa qixa bulchu uummata hundaa nagahaan bulchutti akka darbu abdii guddaa qabna.
Maqaan kiyya seenaa Jimjimooti ani dura buutu Cohort yookiin immoo Coalition of Oromo Advocate for Human Rights and Democracy kan irraa dhufe naannoo Chicagooti. Baay'ee gammadeen jira. Historical momentiidha. Nama baay'ee walitti nu fide. Ka dalagaa nama maraati. It is so many people, so many voices kan dhagahamne, kan dubbanne, kan resolution kana dabarsee jira. Namoota 200 as keessa jira. Organization kara 10 jira. Organization hedduu hanga tokkotti barbaadu. Ka akka Amara Association of America, ka akka OAA, Oromo Advocate Alliance. Wajjin dalannu akkasumas Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, waldaa Itoophiyaa, so many community, there's about 32 community, Oromo community, waggaa lamaan dabalee kan wajjin dalannu. So exciting.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin waajjira dubbi himaa ministara haajaa alaa Itoophiyaarraa ibsi har'a bahe mootummaan isaanii murtee mana maree United States'tti bakka bu'oota uummataatiin irra gahame kana balaaleffateera. Kanumaanis walqabatee immoo ministerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoon miidiyaa biyya keessatti ibsa kennaniiru.
የአሜሪካ ኮንግረስ HR 18 በመባል የሚታወቀውን ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና
በኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ኤችአር 1988 ጀደሙን በከሙ ረጋሲ ሱዳ ሙርቲ እንደበርሰ ከሄሮሳይ ገተከን ተይኒፍ ከተው መለከተ ይደከነን ይብሱ ሰበባን ሳሞ ኢትዮጵያ አፍሪካ ግዱት ሀሪሮ የሮ ኤራ ቱሬፊ ደንታ ገምለመን ይረቱ እንዳይቱ ጅራ ገመብራቲን ዲሞተ ሙርቲን ኩን የሮ አማካሴ akka mootummaatti dursinee nu tofii keenya adda baafannee dhimmoota irratti hojjetaa jirruuf ka jijjiiramoowwan hedduun irratti mul'atan ta'uu isaaniiti ka beekamu. Kanaaf murtichi ka yeroo isaa eeggates miti ka ta'u males miti jenna gama keenyaan.
Dr. Nagariin miseensota mana maree Ameerikaa wixinee seeraa kana fuuldura dhaabbachuudha yaala turanis galateeffataniiru. Egaa wixineen kun seenetitti reefu dhihaachuudha deemaa kongresiin damee lama waan qabuuf egaa sadarkaan itti aanee jiru maalinni kanatti aanee maaltu ta'a? Wixineen kun seeran taanee seera tahee bahuudha maaltu barbaachisaa an jedhuuf asuma naannoo Waashingtan DC irraa naman dubbisen qaba gara sinsin dabarsa.
Maqaan koo Ruqqaa Ayyaanaan jedhama. Dhaabbiyaan wajjin hojjedhu Oromo Advocacy Alliance jedhama. Nuyi dhaaba adda addaa kan Oromoo ta'an komiinitii keenya keessaa akkasuma immoo komiinitii Itoophiyaa keessaa kan biraa kan ta'anii akkasumas immoo Aboli International ta'an akka Human Rights Watch, Amnesty International wajin wali wajin hojin ne wanta kana gar fuldurat iba turre.
Ega witinen kun erga manat ihate tutturera bara darbe bara 2017 ihate ture amma me malin ragechan darbe ro jedamu malin ne me.
Mana mare America darbe jira. Amma seratille hinjijiram ne garu.
Wannitti anu mali. Mal egdani darbe jechuun kuni hiika saa maalin ummataaf maal jechuudha?
Wixileen kun darbuunsaa hiika baay'ee guddaa qaba. Utumallee State Department in American Embassy statement adda addaa kennanii hamma hammaatti qaamni mootummaa Ameerikaa kuni sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa isaan sabarratti gaggeessan irratti akka kanatti dubbatee hin beeku. Kanaafi kun waan guddaadha. Kun kan adda godhu Kongiresiin yookiin warra seera tumu wixilee kana gara seeraatti jijjiiruu danda'u. Seeratti yeroo jijjiiramu dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti caalaa geessisuu danda'a. Kun gargaarsa isaan karaa mootummaa Ameerikaa argatan baay'ee guddaadha. Horiidhaanis karaa adda addaa isarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a.
Tole egaa seeratti yoo jijjiirame dhiibbaa qabaachuu danda'uudha han jettu. Hoom jijjiirame jettee yaadda warri amma miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjechaa jirtanan akka bakka bu'oota uummataa Kiriis Smiit, bakka bu'oota uummataa Ankoloraadoo irraa ammoo Maayik Hoofman kaan illee jiru an Minnesota illee kun hundi isin wajjin hojjechaa jiranii seeratti jijjiiramuu isaa kana ammam fudhataa hoomitti ta'a jettan warri irratti hojjechaa jirtan kun?
Amma wixileen kun ergi darbee booda baay'ee gammannee jirra. Kaayyoon keenya guddaan kan kana booda ammoo akka inni seeratti jijjiiramu irratti hojjechuudha. Kan kana gochuu danda'u community or constituent kan ta'an uummati Oromoo dhaabolin adda addaa kan mirga dhala namaatiif respect gochuudhaaf hojjechiisanii itti fufanii kongresii irratti pressure yoo ka'anii gara fuulduraatti ta'uu hin danda'a.
Dameen lammaffaa ammoo seeneetit jira. Seeneetittis wixileen kun akka irratti hojjetamaa jiru beekamaadha. Sun maalirra gaheera?
Kan kanaa kan ta'e Senate Resolution 168 kan jedhamu sanatii keessa jira. Amma ammaatti gargaarsa co-sponsor kan jedhaman gara 25 ga'eera. Kana booda sochiinsa kan wixilee karaa House Resolution 128 ta'e hundumaa fuufamee gochuu irra jiraatama. Karaa Senate Resolutionis innis akkuma isa kana darbuu hin danda'a jireenya namaadha.
Kaleessa yeroo wixineen kun mana mara Yuunaayitid Isteetsiif dhihaatetti hawaasni Oromoo saboota kaaneen Itoophiyaa achitti argaman baay'eetu ture jedhan. Haalli jiru maal fakkaata ture?
Gammachuu baay'ee ture hawaasa Oromoo keessaas kan Itoophiyaa keessaas kan biraan dhufanii baay'atanii gammachuudhaan hirmaatanii turanii akkuma kanammoo achitti argamuu isaaniitiin humna saba keenyaa argisiisaniiru jechuudha. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha.
Ribqaa Ayyaanaa akkasumas immoo keessummoota keenya kaan sagantaa kanarratti hirmaatan hundaan ulfaadha jechaatiin xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan dubbisa. Humnootiin Siiriyaa misaayilota gara Siiriyaatti dhukaafaman kamiinuu qilleensa irratti fashaleessuun kuffisu jechuudhaan Libaanonitti ambaasaaddar Siiriyaa erga dubbatanii booda pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp deebii kennaniiru. Misaayilonni sun dhufaa jiru waan ta'eef Siiriyaan qophaa'uu qabdi jedhan Tiraamp. Mr. Tiraamp lammii ofiisaa gaazii summaadhaan kafixu bineensa kanaa waliin muchummaa uummachuun hin barbaachisu jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa duula filannoo isaanii kan Raashaa waliin hidhata qaba jechuun himataman ilaalchisuudhaan geggeessamu malaammaltummaa xumura hin qabaanne jechuudhaan qeeqan. Kunis akka isaan hojii irratti hin fuulleffanne yeroo hedduu na duraa fudhate jedhaniiru. Ruwaandaa keessaa fixiinsa sanyii biyyattii keessatti hirmaachuusaa kan amane namni tokko maatii fixiinsa sanarraa hafan waliin gaa'ela waliin dhaabbachuun gabaasameera. Kunis fixiinsa sana haaloo ba'iinsa jiru hambisuuf sababa haaraa ta'eera. Siilaas Bihiizii waggoota 24 dura hawaasaalee huttuu kabiroo waliin ta'uudhaan olloota isaa warra tutsii ta'an shan ajjeese. Siilaas Bihiizii waggoota 13 erga hidhamee booda gadhiifame ajjechaa sana abaaruudhaan gaabbee hawaasichatti makame. Xayyaarri imaltoota waraana Aljeeriyaa tokko har'a kuftee caccabuudhaan yoo xiqqaate namoonni keessa turan 257 du'uu isaanii ministiriin ittisa biyyattii beeksiseera. Oduun kana ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa sagantaa keenya booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.